Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И следващия мой събеседник Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте на вас и на вашите радиослушатели.
Госпожо Захариева, какво ново в комисията? Една от областите на голям обществен интерес, областта на образованието и науката.
Така е. И не е случайно.
Да.
Ние сме приели като национален приоритет сферата
да.
На образованието и много категоричен ангажимент на ГЕРБ за работа за повишаване качеството на образованието, предучилищно, учително, висше и всичко, което правим през годините в тази посока. Всички знаем и няма как да няма обществен интерес.
Така?
В крайна сметка най-добрата инвестиция е инвестиция в образованието на нашите деца и на младите хора.
Успяваме ли наистина да го откроим като национален приоритет образованието?
Категорично, според мен успяваме, защото през последните години, особено последните две, всяко действие на Министерството на образованието, въобще на отношението на цялото правителство към тази сфера и на нас, народните представители, е в посока да постигнем основните си цели. Високообразовани и конкурентни млади хора, мотивирани учители, развитие на сериозни компетентности, които да гарантират едно успешно бъдещо развитие и реализиране на нашите млади хора. Като това го постигаме не само с законодателни инициативи. Знаете, че веднага след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование започнаха и съответните мерки по неговото прилагане, които са финансово обезпечени, много сериозния ръст на средствата, които влизат в средното образование. Не само парите за заплати на колегите, които се увеличиха. Говоря още за покриване и финансиране на всички мерки, които подкрепят по-доброто качество
да.
В българското училище.
Госпожо Захариева, само за секунда прекъсваме за реклама. Не затваряйте телефона.
Добре.
Благодаря ви.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
Вие сте работодател и имате нужда от качествена работна ръка. Вие търсите точния човек за точното работно място, с точните умения. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» ви предлага възможности за обучение на вашия персонал с цел придобиване на умения, които ще направят екипа ви по-ефективен, а бизнеса ви по-успешен. А кой ще ви протегне ръка, вие знаете. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Надявам се, че проявихте разбиране към рекламната политика на радиото. Ние продължаваме сега разговора с Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. И така, всяко действие на властта към тази сфера е да постига сериозни успехи. Успехи в какво?
Аз казах преди малко
да?
Основните цели, които сме си поставили.
Така?
Това е младите хора да бъдат достатъчно образовани и конкурентни с
да,
своите
да.
Връзници е в Европа и въобще е в света. И най-важното, което сме си поставили, е те да развиват своите, получават такова образование, което да им позволява добре развити компетентности.
Така.
И коментирахме, че с вас, че средствата, които вече влизат в образованието, са изключително големи. Стана дума за учителските заплати. Само едно изречение да допълня към това, че само в рамките на последния мандат 2017-2021 и само за заплати средствата, които ще бъдат предоставени, са около 1 милиард 380 милиона лева. Оттам нататък много важно, което трябва да бъде казано, че освен така инвестицията и стремежа ни да имаме все повече мотивирани учители, да привлечем младите хора в тази професия, се работи за усъвършенстване и развитие на образователната инфраструктура.
Така?
По оперативна програма регионално развитие са реновирани и уведени мерки за енергийна ефективност в над 450 училища, 400 детски градини, 43 университета. Предстои в последните две години, 18 и 2019, сега ще се довършат ремонт на материалната база в над 500 училища и детски градини на стойност почти над 700 милиона лева. Това са средства, които една голяма част от тях са от националния бюджет, но и много средства се ползват от различните оперативни програми европейски и европейската солидарност, което е изключително важно за, да, за всички нас и за цялото ни общество. Така че наистина образованието е приоритет. Аз съм убедена, че колегите го усещат и го осъзнават не казано декларативно, а напротив, те го виждат всеки ден с това, което се случва на много места във всяка детска градина, във всяко училище и в страната.
Много се заговори напоследък за така наречените приоритетни професии. Професии, на които трябва да обръщаме повече внимание, защото не достигат кадри. Защото работодателите дават сигнал, че просто няма професионалисти в дадени области. Това са основно инженерно-техническите кадри. Как ще осъществяваме от тук нататък възможността да се появява интерес от младите хора към тези специалности, да следват и да учат за тях и да попълваме недостига на кадри?
Това е изключително сериозен така проблем, който се опитваме, разбира се, и с различни стъпки да преодоляваме, като категорично сме наясно, че това няма как да стане в рамките на един ден или два, или една година. Това е един сложен процес, който изисква наистина време. Промените, които сме направили като законодатели и в Закона за професионалното образование и обучение, което касае средното образование, както и промените, които са направени в Закона за висшето образование, отново са с такава цел да постигаме така максимално добра подготовка за реализация на младите хора. Въведоха се това, което коментирате, как сте на тези защитени професии има и в като акцент в средното училище и в висшето образование. И е изключително важно да се работи в тази посока. Като още в бюджета за 2019 година се заложиха допълнителни средства за стипендии на учениците.
Да.
Списъка на защитени специалности е прият. И нещо важно в висшето образование с промени в ЗВО се достига до преструктуриране на приема към направления, които се очаква да има най-голям недостиг на пазара на труда. Това е така важно да се каже. Приоритетните професионални направления, за които е налице такава прогноза, че ще има повишена необходимост от подготовка на кадрите, увеличение със средствата, с които се подкрепят тези приоритетни професионални направления с 32 милиона лева тази година. Изведен е вече списъка с всички тези специалности с очакван недостиг и за тях се разрешава в средното образование да бъдат маломерни паралелки, нали, с по-малко деца, но те да се задържат паралелките, за да могат все пак да се обучават и малкото хора, и малкото деца, които ги избират. Важно е да се каже, че е важно да се включат и работодателите и на чисто нормативно ниво тази възможност им е дадена. В Закона за висшето образование преди съвсем скоро, в края на миналата година, направихме една промяна, с която разрешаваме незявени специалисти да водят курсове във висшите училища.
Да.
А с Закона пък за предучилищно и училищно образование даваме възможност в обществените съвети на професионалните гимназии да влизат и работодатели. Тоест всичко, нормативната уредба дава една много широка възможност работодателите да бъдат в пряк контакт с професионалното образование, било то в средното или в висшето училище.
Да.
Надявам се, че всички мерки, които са предприети, тук в никакъв случай, разбира се, не подценявам и подкрепата по отношение на инфраструктура, подкрепата за изграждане на добра база, добри лаборатории и работодателници в професионалните гимназии, защото Те също трябва да бъдат усъвременени и обновени, ако искаме децата ни да се подготвят наистина в съвсем съвременни условия. 75 милиона лева са осигурени европейски средства за ученически и студентски практики в реална работна среда.
Да,
да. Има промяна от няколко години в финансирането на висшето училище, според които средствата определено се определят от качеството, което се дава и се стимулира така, тези университети, които дават на своите възпитаници възможност за много добра реализация, също ще бъдат подкрепени и мотивирани финансово от държавата. Много е важно това активно партньорство между бизнеса и образованието. Аз мисля, че образованието е изключително отворено, готово за тази това успешно партньорство и съм убедена, че и голяма част и от бизнеса е също в тази позиция.
Да. Много се заговори напоследък за новите технологии и новите научни открития, които трябва да бъдат въведени в образованието. Министерството на образованието и науката прави доста сериозни опити в това отношение. Какви са вашите впечатления и какъв е вашия коментар?
Съвсем нормално и резонно е. Времето е различно. Новите технологии са част от ежедневието на днешното общество. Нашите млади хора, които днес са в училище и в университетите, ще бъдат тези, които след 5, 10, 15 години ще бъдат най-активните на пазара на труда и те трябва да бъдат подготвени за всичко, което ги очаква. Даже някои технологии виждате, че са толкова бързо се развиват, имат изпреварващо развитие спрямо образованието ни.
Да.
Така че аз съм абсолютно за да се насочват младите хора, които имат интерес към това, било то още в училище или в университетите. Разбира се, подкрепяме много изключително активно министерство в работата им в тази посока. Модерното образование, образованието на новото поколение, както и да говорим, няма как. Говорим вече за индустрия 4.0, за STEM технологии.
Да.
Особено отношение има към начина, по който се планира приема в момента в средното образование. В момента върви процедурата по заявките за план приема на училищата. Минават през областни комисии по заетост. Там се обсъждат заедно с работодатели, с синдикати, социални партньори. Това е един процес, който ще приключи до април месец, края на април, за да могат да осъществят новия си прием за новата учебна година в средните професионални училища. Така че няма как да не подкрепяме. Времето е ново и нашите млади хора трябва да бъдат подготвени.
Понеже заговорихте за новия прием, много се пише, много се говори за критериите, по които ще се приемат децата в училище, особено в големите градове. В малките населени места, като че ли не съществува този толкова сериозен проблем, който изпитват родителите и децата, стартиращи в учебните заведения, още от първи клас. Кажете ми, моля ви, защо се получава тази буквално психоза в българското общество при записването на децата за новата учебна година? Знаете ли, има една приказка в България, че пирамидата е обърната. Най-големи трудности има да отидеш в ясли. Малко по-лесно се влиза в детска градина, най-лесно се влиза в университет.
Интересно.
Да, аз се чух наскоро тази максима.
Интересна максима не съм начала. Може да струва се човек да помисли върху нея. Вижте, права сте, в големите градове наистина така има повече напрежение по отношение на приема в първи клас. И това е нормално поради демографската карта на нашите населени места. Не смятам, че трябва да се изпада в истерия. Местните власти във всички градове имат наредби, на базата на които осъществяват този прием в първи клас. Тези наредби се обсъждат в общинските съвети. И смятам, че всяка една местна власт прави всичко възможно да няма проблем с стартирането на децата в първи клас, ако говорим конкретно.
Да.
В тази връзка, знаете колко много детски градини се построиха нови, в специално в София, където е най-голям наистина проблема.
Да.
И през последните години. И в крайна сметка аз смятам, че това е начинът да се удовлетворят възможностите на желанията на всички живеещи в големия град. Убедена съм, че не е необходимо да има психоза. Може би все още някои родители стоят така усещането, че задължително детето трябва да бъде в определена елитна детска градина или елитно училище. Напротив, аз смятам, че всички тези неща, за които преди по-рано с вас си говорихме и всичко, което се прави, цели качество да има във всяко едно училище и във всяка една детска градина.
Да.
И за мен това е важното да постигнем ние като политици в момента. Да направим така, че независимо къде е училището или детската градина или университета, там да има качество и всички родители и деца да бъдат доволни от това, което им се предлага. Всички да имат равния достъп и всички да имат шанса да се развиват според своите възможности.
Да. Има едно сериозно разминаване между общо взето нивото на средното образование в България и участието на определени деца, категория деца в различни олимпиади по света. Представителството и представянето на такива олимпиади е на много високо ниво. Докато не бихме могли да кажем, че общо средното образование в България е на същото ниво. Защо се получава това разминаване? Как успяват тези деца в света да покажат огромни свои възможности? А когато говорим за средното образование в България, сякаш не сме доволни.
Доволността е въпрос на усещане и на поставени цели във всеки един родител и във всяко едно дете.
Да.
И във всеки един учител, разбира се. Категорично имаме прекрасни учители, невероятни деца, които наистина България се гордее с тях. И млади хора, които показват, че всъщност образование средно добро в България има.
Да.
Защото сама вие казвате, те успяват да постигнат изключително високи резултати. И те ги постигат от работа с учители, от така мотивирани родители, които са ангажирани сериозно с образованието на децата си, мотивират ги да се развиват, добри учители, които са мотивирани да работят и съответно успехите на децата идват. Може би някъде наистина в различни места, навсякъде има все пак специфика,
да.
Какво е училището, какъв е района, какви са децата. Не случайно ние говорим за това, че искаме всички тези мерки, които правим, ги прилагаме навсякъде и се търси отговорност във всички населени места в страната, във всички училища, защото това е начин.
Така.
Трябва да мотивираме децата, съобразявайки се с индивидуалните способности, разбира се, на всеки едно дете. Но ние трябва да мотивираме учителите, правим го добре, да накарат и да извлекат всяка една възможност от своите деца, да ги подкрепим с добра инфраструктура, да ги подкрепим с мерки, които да развиват способностите и уменията на децата.
Да.
И дай Боже, след един период, в който всички тези мерки ще дадат своя резултат, да кажем да, не са изключение добрите ни деца.
Да.
Те са част от добрите и най-добрите ни представят в света.
Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и подробния комер, който направите. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз също благодаря.
Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.